αναλυτής βεβαίως όλων όσων συμβαίνουν, μιλάει για ένα τεράστιο θέατρο επιχειρήσεων που έχει μετατραπεί ολόκληρος ο πλανήτης. Οι ηγέτες προσπαθούν προφανώς να επιτύχουν συμμαχίες. Κύριε Δρούγου, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα από Αθήνα, Νίκο, να είστε καλά. Καλημέρα στους ακροατές.
Επίσης, για δώστε μας μια εικόνα λοιπόν.
Κοίταξε, Νίκο, να ξεκινήσω από την Άπανατολή με λιγότερα, αν και γίνονται πολλά και εκεί, για να έρθω εδώ προς τα δικά μας, ενώ ελληνοτουρκικά και Ουκρανία. Στην Άπανατολή και προφανώς ιδιαίτερα μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, παρατηρείται μια μεγάλη, θα λέει κανείς, κινητικότητα, αλλά και ανησυχία των Αμερικανών για ενδεχόμενα βήματα της Κίνας μέσα στους επόμενους μήνες, το πολύ στα δύο χρόνια, σύμφωνα με τον αρχηγό των Αμερικανικών δυνάμεων στον Ειρηνικό, τον άβαρχο Αντζελίνη, τον Ιταλοαμερικανό. Θέλω να πω τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, η Κίνα θεωρεί ότι ό,τι είναι μεταξύ της υπηρετικής Κίνας και της Ταϊβάν είναι δικά τους χωρικά ύδατα και δεν είναι αυστηρή διεθνή ύδατα, γι' αυτό και αντιδρά στις διελεύσεις Αμερικανών, Ιάπωνες, πλοία από την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία κλπ. Ως και τις ασκήσεις στην ευρύτερη περιοχή, γιατί θεωρεί κτήμα της Ταϊβάν. Από την άλλη πλευρά, η Ταϊβάν είναι ένα νησί με 20-25 εκατομμύρια ψυχές πάνω κάτω, αλλά έχει μια καλή άμυνα. Μην ξεχνάμε αυτή ότι μπορεί να μην αναγνωρίζεται στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί προφανώς αναγνωρίζεται η Κίνα, που έχει και το δικαίωμα του βέτο στα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά έχει μια άλλη ικανοποιητική άμυνα, προφανώς ενισχυμένη από τους Αμερικανούς και ορισμένους άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα την Αυστραλία κλπ. Τον Καναδά και ούτω καθεξής. Αλλά χειρίζοντας από εκεί, βλέπω μια τάση η οποία είναι αρκετά υπολογίσιμη στις διεθνείς σχέσεις. Υπάρχουν και κάποιες τάσεις της Κίνας για να, πώς να το πω, να οικειοποιήσει ή να έχει ακόμα και αστυνομική παρουσία σε κάποια νησιά του Ειρηνικού. Αυτό δεν αρέσει στις κυβερνήσεις του Εργατικού Κόμματος και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, οι οποίες προφανώς είναι φιλοαμερικανικές, δεν το συζητώ, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρούν την κινέζικη εισβολή σε κάποιες, θα λέει κανείς, νησίδες και νησιωτικά συμπλέγματα του Ειρηνικού ιδιαίτερα επικίνδυνη. Καταλήγω σε αυτά ότι γίνεται η μεγάλη άσκηση RIMPAC, αυτή η οποία ονομάζεται Rim of Pacific, η οποία γίνεται φέτος και φέτος μάλλον στην Καλιφόρνια. Συμμετέχουν 32 μέχρι στιγμής χώρες, ακόμα και από χώρες όπως το Μεξικό, ενώ στον Ειρηνικό ωκεανό, το Περού, το Εκουαντόρ, η Βαργεντινή και κάποιες άλλες, καθώς επίσης και πολλές ασιατικές χώρες που φοβάνται τους Κινέζους. Και εγώ αυτό εδώ, Νίκο μου, το έχω ζήσει με τους Κινέζους, γιατί άμα μιλήσεις με Ινδονήσιους, με Μαλαισιανούς, με Βιετναμέζους, Νοτιοκορεάτες και πολλούς άλλους, τα προβλήματά τους είναι με την Κίνα. Συνεπώς, παρακολουθούν όλη την Ουκρανία. Αυτό μου λένε προθέσιμα με κάτι διπλωμάτες εδώ στην Αθήνα από Βιετνάμ, Μαλαισία και Ινδονησία, και αυτό μου λένε ότι παρακολουθούν την Ουκρανία, τι γίνεται, γιατί από εκεί παίρνει μαθήματα και ο Κινέζος από τον Ρώσο, είτε θετικά είτε αρνητικά. Φεύγω από εκεί και έρχομαι λίγο προς τη Μέση Ανατολή, η οποία τον άλλο μήνα, από ό,τι μπορώ να σου πω, θα επισκεφθεί ο Biden και ετοιμάζεται μια τετραμερής, δεν έχει βγει προς τα έξω, Αμερικής, Ινδίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Ισραήλ, πιθανότατα στο Αμπουντάμπι. Δηλαδή γίνεται μια ζεύξη, να το πω έτσι, κρατών της Νότιας Ασίας με Ισραηλινούς Εμμυράτα και κάποιους άλλους που τα έχουν καλά μεταξύ τους. Και προφανώς ως τιμή τα θέματα είναι τι θα γίνει με το Ιράν. Το Ιράν, όπως ξέρεις, Νίκο, έχει το μεγάλο πρόβλημα. Το Ιράν, βέβαια, είναι μια χώρα η οποία έχει νεανικό πληθυσμό, έτσι. Έχει μια χώρα η οποία έχει υπολογίσιμη στρατιωτική δύναμη, φρουρούς της επανάστασης κλπ. Και θέλει να ελέγξει την περιοχή και προφανώς υποστηρίζει μια σειρά από δυνάμεις φιλοϊρανικές, είτε στο Λίβανο, είτε ξέρω εγώ στο Ιράκ, είτε. Και εκεί είναι θέμα. Αναμένω την επίσκεψη, για να έρθω στα δικά μας, αναμένω την επίσκεψη Τζο Μπάιντεν στο Τελαβίβ, στο Ισραήλ, στην Σαουδική Αραβία. Αλλά με τη Σαουδική Αραβία έχουν κάποια προβλήματα για μένα.
Έχουν θέματα, ναι.
Έχουν θέματα. Πρέπει να ζητήσουν αυτή τη στιγμή, ζητάνε κάποια. Δεν μιλάω για τις στρατιωτικές διευκολύνσεις. Οι Αμερικανοί τις έχουν στο Κατάρ και στα Εμμυράτα. Αλλά μιλώ κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με το καθεστώς του βασιλιά και ιδιαίτερα του διαδόχου, όπου κινείται σε περίεργα κυκλώματα και εμπλέκεται ακόμα από δολοφονίες μέχρι το να μην, ας πούμε, αναπτύσσει, να μην μάλλον παράγει η Σαουδική Αραβία περισσότερο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, ιδιαίτερα πετρέλαιο, το οποίο, ας πούμε, μην ξεχνάμε οι τιμές ήδη που έχουν φτάσει και πού θα φτάσουν. Έχουμε εδώ προφανώς, πριν έρθω στα δικά μας, στην Ουκρανία, η κατάσταση, το μέτωπο είναι στάσιμο, και χθες το βράδυ μιλούσα με Κίεβο, το οποίο με αναλυτή, ο οποίος είναι δίπλα στον Ζελένσκι, και μου είπα σημείο ότι αναμένουν πώς και πώς μέσα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες, το έχω γράψει επειδή τα παρακολουθείς,
ενημερώνεσαι
και διαβάζεις, θέλω να σου πω, επειδή όχι στους ανθρώπους που παρακολουθούν τα πράγματα, θέλω να πω σημείο ότι αναμένουν τα μεγάλα όπλα, για τα οποία γράφω και σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, δηλαδή πυροβολικού, άρματα μάχης και τα λοιπά, τα οποία θα δώσει και η Γερμανία. Πλέον μάλλον η Γερμανία εκπαιδεύει πολλούς Ουκρανούς. Από ό,τι μου έχουν πει, αυτά θα μεταφερθούν μέχρι μέσα Ιουλίου για να αρχίσει η αντεπίθεση των Ουκρανικών δυνάμεων, γιατί οι Ουκρανικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή ό,τι χρησιμοποιούσαν ήταν κυρίως σοβιετικής, πρώην σοβιετικής κατασκευής και ρώσικης, και βέβαια ό,τι δίναν από αντιαρματικά και αντιαεροπορικά οι Αμερικανοί, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί και όλοι οι Ευρωπαίοι. Τώρα αυτή τη φορά έρχονται πολύ βαριά όπλα, πολλαπλή εκτοξευτές ρουκετών, έρχονται σύγχρονοι ασύρματοι όπως μου είπαν χθες, έρχονται μια σειρά από άλλα οπλικά συστήματα αντιαεροπορικά, και μπλέκει ακόμα και ο Μακρόν που ήταν χθες, όπως ξέρεις, με τον Ντράγκη, με τον Σόλτ.
Βεβαίως, με το τρένο που πήγαν.
Ακριβώς. Με τον πρόεδρο Ιωάννης της Ρουμανίας, οι τέσσερις. Ακόμα και ο Μακρόν χθες είπε ότι, μάλιστα ήταν και προχθές στη Ρουμανία και στη Μολδαβία, είπε σημείο ότι. Που είναι ο πιο δύστροπος, να το πω έτσι, στο να ταπεινώσουν τον Πούτιν, ή τέλος πάντων ταπεινώσουν, μεγάλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων να περιθωριοποιήσουν τον Πούτιν, νομίζω σημαίνει ότι δίνει όπλα. Ιδιαίτερα δε η Γερμανία μπει πολύ άγρια, διότι ο Σόλτς με αυτά τα οποία είδε χθες στο Ιρμπίν και στις άλλες περιοχές, τέτοιες καταστροφές, έμεινε έκθαμος, ίσως δεν φανταζόταν τότε.
Ταρακουνήθηκε, φάνηκε ότι ταρακουνήθηκε, γιατί εντάξει, αλλιώς να το ζεις από μέσα, να το δεις δηλαδή στα μάτια σου μπροστά, έτσι.
Έτσι ακριβώς, για μπροστά τέτοιες καταστροφές και τα λοιπά, απίστευτες. Δηλαδή, επειδή διατηρώ και ξέρεις και χρόνια και με Ουκρανούς τώρα που είναι στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στην Τσεχία, στη Σλοβακία και τα λοιπά, άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τις δουλειές τους, οικογένειες ολόκληρες, άνδρες που μείναν για να πολεμάνε και φύγαν οι γυναίκες με τα παιδιά και τους παππούδες και τις γιαγιάδες για να καταλήξουν πρόσφυγες, αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση περίεργη. Έχουμε τελευταίο εδώ στα δικά μας. Κοίταξε να δεις, έχουμε πει πάρα πολλές φορές για την περίπτωση Ερντογάν και τα εγωπαθητικά, τα εμπριστικά, τα κομπλεξικά, ίσως ξέρω εγώ αυτά του νέου Σουλτάνου και των όρων, και τις όλες απειλές που εκφράζει από τη Θράκη μέχρι το ακριτικό Καστελόριζο, μέχρι το τουρκολιβικό μνημόνιο, όπως ξέρεις, στην περιοχή σας, εκεί νοτιότερα του νομού Λασιθίου, και πολλά άλλα. Και βέβαια να προσέξουμε, Νίκο, το θέμα της Λιβύης. Η κατάσταση πάλι δεν είναι καλή κάτω, αλλά απλώς λόγω Ουκρανίας και πολλών άλλων δεν το πολύ συζητάν. Βλέπω και εγώ, ας πούμε, άρθρα μου τα οποία δεν είναι, θα λέει κανείς, στην πρώτη, θα λέει κανείς, ανάγνωση, γιατί υπάρχουν, σου λέει, τα χειρότερα. Όμως τι γίνεται. Με το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε σε ανανέωση των δύο προηγουμένων στην μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, πέραν το ότι για άλλους 18 μήνες ανανεώνεται η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη δυτική Λιβύη, αρκεί να σου πω ότι τις τελευταίες 8 μέρες 4 μεγάλα γιγαντεία μεταγωγικά αεροσκάφη, ένα Αντόνοφ και ένα C-130, κάναν συνεχείς πτήσεις στην Τρίπολη και στη Μισράτα και μεταφέρανε σύγχρονο πλεισμό και επιπρόσθετους Σύρους, αντάρτες, καλοί πολέμαρχοι, δεν μπορεί να τα
φανταστείς,
τους μεταφέρανε κάτω οι Τουρκοί. Σε ενίσχυση η κατάσταση είναι κάτω περίεργη στο γενικό σας τιμή στην Δυτική και Ανατολική Λιβύη, και οι Τούρκοι τα έχουν καλά, περιέργως, και με τον άλλον πρωθυπουργό, τον Μπασάγκα από τη Μισράτα, ο οποίος είναι φιλότουρκος, άλλωστε προέρχεται από παλιά Οθωμανική οικογένεια, όπως το έχω ψάξει επί χρόνια. Άρα προσοχή στη Λιβύη, το έλεγα μάλιστα εδώ και στην ηγεσία του ναυτικού κλπ, ότι μην τα αφήνουμε μακριά από τα μάτια μας. Τώρα έχουμε και πρεσβεία κάτω, έχουμε και προξενείο στη Βεγγάζη, πρέπει να έχουμε μάτια και αυτιά ορθάνυχτα. Είναι πάγια θέση μου, προστατεύοντας τα συμφέροντά μας, μην γίνουν τίποτα περίεργα ξαφνικά πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα χθεσινά.
Πείτε μου αυτό, να κλείσουμε. Ναι, πείτε μου.
Εγώ χθες είπα μια κουβέντα εδώ σε ορισμένα κανάλια, ας πούμε πανατικά εδώ στην Αθηνά και στην ΕΡΤ. Είπα το εξής, ότι για μένα είμαστε σε μια φάση χθες όπου ήταν μια αμηχανία, θα πω. Αμηχανία όχι μόνο των Τούρκων, αλλά και για μας εδώ δηλαδή. Παρόπου έχω μια εικόνα από τα πολύ σύντομα λεχθέντα μεταξύ του Νίκου Παναγιωτόπουλου, ενός ανθρώπου σοβαρού τουλάχιστον, δεν είχε πολλά προβλήματα πέραν κάποιων τελευταίων δηλώσεων, και με τον Νίκο Δένδια χθες στην Αχρίδα στο φόρουμ των Πρεσπών, είδα αυτή τη μια. Η κατάσταση είναι δύσκολη και ξαφνικά έπρεπε να χαιρετήσουν. Είναι κοινωνική εκδήλωση. Βλέπω και εγώ τον εαυτό μου πολλές φορές με τον Τούρκο πρέσβη, ξέρω εγώ, σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Πρέπει να πει πέντε κουβέντες, δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς. Τυπικά. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που είδα, να την αναλύσουμε καλά. Και τρία πράγματα πριν κλείσω, έτσι απλώς σαν επισημάνσεις, Νίκο μου, μια και τα συζητάμε. Ένα είναι, παρόλο τη φιλία μου επί χρόνια με τον Στόλτεμπεργκ και πριν αυτό με τον Ράσμουσεν, θα λέγαμε να τον προσέξουμε τον Στόλτεμπεργκ, διότι στην προκειμένη περίπτωση, επειδή θέλει κατεπηγόντως να μπουν, και εγώ το θέλω, οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί στο ΝΑΤΟ, αυτή τη στιγμή κάποιες επαφές του ή η διεύρυνση των επαφών του με την Τουρκία, πέραν αυτόν που γνώριζα τόσα χρόνια, το αφήνω αυτό πέραν αυτό, με προβληματίζει. Άρα τα μάτια μας άνοιχτα. Ένα. Δεύτερο, το γεγονός είναι ότι πρέπει να παρακολουθούμε τις κινήσεις των Τούρκων στα Δυτικά Βαλκάνια, διότι είδα χθες ο Τσαβούσογλου, νομίζω δεν λέχτηκε, αλλά είναι ότι πριν έρθει στην Οχρίδα, στα Σκόπια, ήταν πάλι για πολλωστή φορά στη Σερβία. Και οι Τούρκοι με τους Σέρβους, τα έχω δει με τα μάτια μου αυτά στο Βελιγράδι, έχουν πολύ καλές σχέσεις και οικονομικές. Είχε μάλιστα και κοινή συνέντευξη τύπου με τον Σέρβο Υπουργό Εξωτερικών, τον Σελάκοβιτς. Και τρίτο, να δούμε τι θα κάνει η Τουρκία, γιατί έχει σχέση με τα στενά, το αν τελικά θα περάσουν μέσω νιοπομπών τα πλοία τα οποία θα φέρουν το Σιτάρι, τα Δημητριακά, το Ηγέλιο κτλ. Από τα λιμάνια της Ουκρανίας.
Σωστά.
Βλέπε ότι ο Οδυσσό. Και βέβαια, νομίζω και την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεό και καλώς
ήρθατε. Θα μιλήσουμε βεβαίως.
Θα μιλήσουμε για αυτά τα τρία θέματα. Θέλω για τους ακροατές, εσύ τουλάχιστον παρακολουθείς και διαβάζεις τα δικά μου, να τα φωτίσω ακόμα περισσότερο.
Βεβαίως.
Για την προσοχή.
Βεβαίως.
Γιατί δεν είπα ότι ο κ. Στόλτεμπεργκ είναι εχθρός της Ελλάδος. Όχι, αλλά είπα ένα πράγμα, ότι προσοχή, γιατί ακόμα και αυτό που είπαν οι Αμερικανοί χθες, αν το είπαν, ότι κοίταξε να δεις, θα σε ξαναβάλω τον Τούρκο στα F-35 αν σταματήσεις να απειλείς την Σουηδία και τη Φιλανδία, αν λέχθηκε επίσημα, γιατί ακόμα το ψάχνω, τότε αυτό θέλει προσοχή, γιατί θυμάστε τα F-35 δεν ήρθαν λόγω S-400, δεν ήρθαν γιατί η Σουηδία και η Φιλανδία χτυπάνε την πόρτα του ΝΑΤΟ.
Λοιπόν,
άρα προσοχή σε αυτά, γιατί θα έχουμε εξελίξει.
Θα τα πούμε από Δευτέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, επίσης.